Din creația lui Ștefan Bănulescu, în lectura autorului.
Din Cântece de Câmpie. Omul din nisipuri. Nisip alb, nisip întins, zi și noapte a tot nins. Și mi-am pierdut urmele ca mocanul turmele. Vine crivățul, le scurmă, sunt sărac de n-am nici urmă. Urmele zboară la nor după cârgele de ciori. Caut unde am fost. Și plec, și pe lângă mine trec. Frică mie și mie rușine, am să mă lovesc de mine ziua în amiaza mare pe câmpul întins la soare. Dar eu trec mereu și vin ca pe lângă om străin. Haină. De mai vedea bătrân mamă, am îmbătrânit cu o haină. Haina mea, minune mare, pleacă singură să are, îndoită de spinare. Ară haina fără mine, printre boi abia se ține. O bate vântul între boi și o întoarce înapoi. Vine haina înspre mine să îmbrace oase străine. Caut haina în buzunare, dau de grăunță și soare. De mai vedea bătrân mamă, îmi crește grâul în haină. Salcia. Trăiești într-o sărutare, salcie, fără spinare. Stai cu fața și înspre soare și înspre apă la răcoare. Și ești rece și ești caldă, salcie, salcă de baltă. Și când vine apa mare, piere plopul, iarba moare. Numai tu stai plutitoare peste lumea de sub apă. Și când piere apa moartă, stai sub cer ca după poartă, salcie, fată înaltă. M-am întors îmbătrânit, nu mai erai de găsit. Te-a vărât cineva în foc, te-a păscut vreun dobitoc. Am găsit un ciot în loc, iar din ciot creșteau lăstare cu faguri în subțioare. Te-ai iubit și pe subtină, când erai doar rădăcină. Piatră sau cântec de dobrogean bătrân. Cine blestemă și scurmă de mă uit la mine în urmă? Îmi văd tinerețea toată prefăcută în colț de piatră, pietre sparte de ierbi pline mai bătrâne decât mine. Piatră-i tot popa cu stură, ploaia verde-i cântă în gură, piatră-i clopotul. Nu sună și de el dască la târnă. Mâna e de piatră spână cu tot ștreangul împreună. Unde stă mâna pe ștreang, s-a strâns ploaia verde cheag. S-a ros piatra și s-a supt, din mână ștreangul s-a rupt. Piatră-i ploaia, plouăvar, picuri nașchii sar. Piatră-i chira la fântână și sub soare și sub lună. Chira mea, chiră, satană, rămasă de fată vădană, mireasă fără cunună, rezemată de fântână, stă sub soare și sub lună, cu toarta găleții în mână. Am pietrit chira nebună. Chiră, fă, chiră de piatră, îți plânge ploaia pe față, ploaia din urmă de piatră. Trecătorul pământului. Am împins un râu în mare, mi-a rămas setea-n izvoare. Soarele corb auriu, n-am să mai fiu. Și cine își va mai aduce aminte de lumina ochilor mei când am să dorm fără ei? Mă mai cheamă cineva să înviu? Poate soarele corb auriu. Salcâmul din Bărăgan. Salcâm înalt, salcâm subțire. Umbra ta, câteva fire, stă pe lung, nu stă pe latul, atârnă ca spânzuratul. Și oricât o bate vântul, n-atinge umbra pământul. Nu ajung și mult aș vrea să mă odihnesc sub ea, că mă arde dogoarea. Umbră, să mă sui la tine, că tu nu cobor la mine. Nu mă sui. A mai fost unul pe nume Costea Nebunul. Sus la umbră s-a urcat, de-o creacă s-a cățărat și pe câmpul gol și spân s-a spânzurat de salcâm. Dropia. Pe miriștea arsă și lată, la dunga cerului spartă de o vizuină de soare, spre asfințit și răcoare, se saltă un cap de șarpe printre năluci verzi de ape. Șarpele cu cap de vulturi, cu plete galbene în jur, la gât cu soarele roată, cu piept și sfârcuri de fată, cu coroană de regină, cu aripile în țărână, stă cu pieptul dezgolit, tremurat în asfințit. Am cătat dropia în soare, că eram de însurătoare. Mi-am dus mâna peste câmpi, printre praf și printre ghimpi. Am vărât mâna în cer și am dat vara de ger. Mi-a degerat mâna toată. O întinsesem după fată, când s-o fur, prin degete mi-a trecut șarpele rece. Din scrisori din provincia de sud-est. Și pormă și după aia. Alexei Alexeievici purta cizme înalte, atât de înalte, încât îi lungeau statura mai mult decât o avea. Și trebuie să spun că în lungime îi întrecea pe toți. Când intra în casa unui om, stătea pe prispă înainte de a păși pragul. Stătea mirat, ca și cum aștepta ca omul vizitat să facă ceva ca cu grinda de sus, de la canatul ușii sau o înalțe, adică mai spre acoperișul casei, ca să nu-și lovească Andrei osul frunții, dar nici să nu se îndoaie de mijloc, pentru că nu se cădea ca Alexeievici, care stătuse de vorbă cu țarul, să se umilească lângă clanța fieștecui. Susținea chiar că cizmele au fost croite după modelul și înălțimea cizmelor lui Petru cel Mare, aflate la muzeul din Țarskoe Selo, sau undeva pe lângă Țarskoe Selo, și păstrate cu grijă de ultimii împărați ruși. Alexei Alexeievici purta barbă lungă și se lăuda că ar fi avut-o și mai mare și mai lungă, și că odată când a vrut să se lupte cu un austriac pe frontul din Galicia, în primul război mondial, pămătuful de pe piept îl încurca și a trebuit să-și treacă vârful bărbii pe sub cureaua de la pantaloni, ca să-l doboare mai bine pe austriac. Dar de austriac i-a fost milă, l-a îmbrățișat până la urmă și, din îmbrățișare, s-au pomenit în tabăra habsburgică, părăsindu-l pe țar și luptând alături de armatele care vroiau să spele rușinea atentatului de la Sarajevo. Femeile pe care le-a iubit Alexei Alexeievici fuseseră cu sutele. Erau și ele un fel de împărătese. Împărații în vorbele lui Alexei Alexeievici curgeau mai des decât prepozițiile și conjuncțiile. Acestea fiind rare pentru că el își cam stricase voit limba românească. În poveștile sale imperiale, cu fragmente de rusească, de hoholă, de huțulă, de ungurească, de nemțească, polmăneză și câte altele, cam așa era limba lui românească. De fapt, ca să termine odată cu această harababură imperială, zicea că el a rupt-o cu împărații. I s-a făcut dintr-o dată silă de ei, cum silă era să-și curețe cizmele de atâtea noroaie adunate prin fel de fel de bălți. El era un om al bălților Dunării, brigand de lemne de foc, de papură și de stuf, geambaș de cai, răpitor de mânci, de câini lupi și de câte altele, pe care le negustorea pe drumurile Brăilei și Galațiului și printre colțurile de piatră de sub dealurile Dobrogei, la panairile de toamnă, când puteai vinde orice, papagali, cioburi de sticlă colorată și toate nimicurile și tu ciudățenile pământului. El însuși își scornise numele de Alexei Alexeievici, fără să fi fost rus, ci un fel de vala, orcit cu nu știu ce. Dar îi plăcuse să se numească rus în ziua când, fugind de pe frontul românesc la aliații noștri țariști de atunci, crezând că a fugit la dușman, s-a pomenit îmbrăcat cu efecte moscovite și pus în coada unui eșalon de cazaci recidiviști în dezertări și în negoțul negru de prin gropile fronturilor. Pe el îl chema Alexandru Spovedău, sau mai degrabă Spovedău, era porecla familiei lui, din care se trăgea. O familie sectantă, molipsită la credință de pe la lipovenii fugari, stabiliți în insula Borcii, cam în dreptul Toprasaiului și Topalului de azi. Avea frați în sat mai vârstnici și mai puțin vârstnici decât el, trăitor cu turmele și cu stupii, așa cum fuseseră și părinților din părinți, pe malurile Dunării și prin pădurile de plop și sărcii din insulă. Când s-a hotărât să o rupă cu țare și cu Habsburgii și să nu mai aibă de-a face cu casele imperiale, nu și-a păstrat decât cizmele și un fel de șapcă de birjar și un caftan de catifea verde pe care îl îmbrăca la câte o sărbătoare, când venea prin cârciumile satului. El nu locuia în sat, ci în insula Borcii, trecând din sălaș în sălaș, pripășindu-se pe la stâne și prin adăposturile crescătorilor de vite ale coșanilor dunăreni. Că era un eveniment venirea lui în sat, cum un eveniment era prezența lui într-un sălaș sau într-un adăpost între Borcea și Dunăre, asta era un adevăr care nimeni nu putea să-l dezică. Fascina prin debitul verbal, prin vocea lui baritonală, fiindcă avea o voce frumoasă și când vorbea în proză, cuvintele căpătând o sonoritate, fiecare închipuind un fel de melodie aparte și, vorbind, trecea așa de la o melodie la alta, grăbit parcă să spună cântecele vorbă cu vorbă. Știa să înșghebe rapid povești și basme din viața lui și a altora, fără să le poată duce narațiunea până la capăt. Mișcarea unei crengi sau zborul unei păsări în timp ce povestea îi deturnau spusele și începea imediat o poveste cu un copac din pricina crengii sau cu alta și mai de necrezut din pricina păsării ivite între vorbele lui. Pe noi copiii mai ales ne amăgea cu asemenea povești pe care nu ni le termina niciodată. Ni le lăsa rupte și trânțuite, noi rămânând de fiecare dată după plecarea lui de lângă noi cu o durere, cu multe dureri, pentru că nu aflasem ce s-a întâmplat cu țarina, cu calul lui Petru cel Mare, devenit de piatră și aruncat pe o stâncă la Petersburg, unde Petru cel Mare, găsindu-și armăsarul până la urmă, s-a urcat pe blocul de piatră să-și-l ia, l-a încălecat și a rămas și Pietru Petre de piatră. Noi neștiund de sigur că statuia era a lui Falcone, dar povestea, juram, ne arătase că dată opera statuii aparținea lui Alexei Alexeievici. Când îl revedeam pe Alexei Alexeievici în zilele când fugeam de acasă din sat și dispăream în lunga Borcii și de acolo năsuiam pe podul cu roată de pe fluviu, printre căruțile oamenilor, ca să trecem dincolo în insulă, era o fericire. Ne țineam după Alexei și să ne reia poveștile întrerupte și să le ducă la bun sfârșit, ca și cum între el și noi s-ar fi încheiat un contract și rusul mistificat nu și-ar fi respectat partea, ne-ar fi amăgit, ne-ar fi rămas dator pe viață cu mai multe vieți, cu sute de vieți, de împărați, de împărătese, de cai și repi, de iele și de costânzene. Ne agățam de catărâmele de sus ale cizmelor lui și îl rugam să reia poveștile de unde le lăsase. El râdea acolo sus deasupra bărbii lui, ca și cum s-ar fi simțit gâdilat la catărâmele cizmelor. Râdea cu hohote. Lăsați-mă, lăsați-mă, nu știu nicio poveste, nu știu unde am rămas cu povestea. N-am știut niciodată vreo poveste. Îi aminteam atunci unde a rămas poveste de poveste, la și pormă și la după aia. Pentru că el, când își întrerupea poveștile și când îi se provoca mintea, începea să îngăimeze la sfârșit. Și pormă, și pormă, după aia, după aia, îi repetam, ai rămas la și pormă și la după aia. cum la și porbă și la după aia? Eu nu mă aduc aminte de astea. Care și porbă și după aia? Și apoi trecând în majuscule vocabulele, se lumina dintr-o dată. Cine sunt ăștia și porbă și după aia? Ei, drăcie, voi îmi curcați mintea. Când i-am văzut eu întâia oară pe și porbă și după aia? Și când i-am dat dracului și le-am întors spatele? Și dădea drum brusc la o poveste uluitoare cu și porbă și după aia. Și porbă ăsta era un om de nimic. Nimeni nu știa de unde vine și dacă are de gând să plece. Te pomenei cu el pe nepusă masă. L-ai fi crezut prost dacă n-ar fi avut un chimir lat bătut în ținte în care ascundea o cărticică nevăzută de nimeni cum arată și ce stă scris în ea. Unii ziceau că ar fi acolo socotelele lui din averile pierdute, alții că ar fi zodiile lumii și că fiecare cojan ar fi însemnat cu familia lui în hârtia cărții cu nașterea, nunta, moartea și cu ceva să mai vină. Și când sta și pormă la masa oamenilor care îl chemaseră sau nu îl chemaseră, dintr-o dată se ridica, bătea chimirul cu palma și striga mâniat: mă duc la după aia. Vipera. Și pleca la după aia. Mergea, mergea, zi și noapte mergea, se întorcea, iar se ducea. Nu mai ținea minte unde stă după aia. În pădure, în nisipuri, l-a răsărit, l-a apus, după sălcile scorburase să după proprii uscați. Și o căuta, și o căuta, până într-o zi când a ajuns la un zaplaz înalt. De fiecare scândură de zaplaz era legat un câine și toți câinii stăteau pe prispa casei unde locuia după aia. Bătea și porbă cu un par în zaplaz. După aia, după aia, ieși până afară, ieși femeie, să spun vorbele pe care nu ți le-am spus până acum. După aia nu ieșea. Nu vrea să iasă. Știa ea de ce nu iese. Și pormă iar, striga: ieși afară după aia. Nu vrei să ieși după aia? Și atunci și pormă arunca parul într-o baltă pe care nu mi-aduc aminte unde era, în dreapta sau în stânga zaprazului. Și dacă a aruncat parul și a rămas cu mâinile libere, a întins brațele lui lungi în lături, a ridicat zaplazul cu totul în aer și a tras spre el cu putere și, trăgând, a tras și toți câinii legați de lanț ce dormeau pe prispa după ei. Și trăgea și trăgea. Câinii deloc erau grei de somn, lipiți cu bursele de prispă, grași, batahale de grași. Și pormă trăgea, câinii mârâiau, mai întâi în somn, apoi deschizându-și ochii și dezvelindu-și colții, și pormă iar trăgea de zaplaz. Câinii înfipți cu ghearele în prispă nu voiau să se lase târâți de scândurile zaplazului de care le erau legate lanțurile. Și pormă trăgea și iar trăgea. Câinii toți cu ghearele înfipte în prispă nu se urneau de fel, până când și pormă cu toată forța a smuls dintr-o dată zaplazul și toți câinii câți erau s-au desprins cu prispă cu tot de casa după ei, luând cu ei și peretele din fața al casei, cu ușă și cu fereste cu tot, și a rămas sub acoperișul nesprijinit în văzul soarelui după aia. Înaltă, în cămașa albă, desculză, care tocmai se pieptăna și care, văzându-se descoperită, a țipat spre și pormă, aflat cu zaplazul în brațe, fire al dracului neprost.
Rețetă pentru glorie. Numai în ultimele două decenii am văzut făcându-se și desfăcându-se atâtea glorii, încât sănătatea mea nervoasă s-ar fi suprăjit dacă persoanele cu pricina mi-ar fi fost din familie. Își începu monologul un om fără noroc, care lucrează mai întotdeauna în pagubă. Ar părea ciudat, dar sunt în stare să spun aproximativ cum se face o glorie. Însă desfacerea ei mi-a rămas mereu ascunsă. Aș putea adică să dau rețete pentru laurii succesului rapid, dar mi-ar fi imposibil să împiedic desfoierea lor. Să dai rețete trunchiate e grav și vecin cu șarlatania. Prescrii fericiri omițându-le dezastrul. N-am avut niciun amestec în ascensiunea vertiginoasă a cuiva sau al cuiva, în afară de faptul că mi-am văzut de treabă și, om cu pudoare fiind, nici măcar n-am platat cu discreție pe un fericit câștigător sau pe un altul. Dar totdeauna, când astfel de fericiri începeau să se năruie, spuse cu umor amar omul fără noroc, chiar aceia care aplaudaseră și trăseseră foloase mai pe față sau mai pe ocolite din facerea unei glorii sau alteia, m-au învinuit pe mine, ori pe alții ca mine, că am stat cu mâinile în sân și am lăsat să ne treacă pe sub ochi, pe sub nas, gloriile false, fără să le arătăm cu degetul. Orice replică din partea noastră ar fi fost deprisos. A încercat cineva asemenea mie să spună că n-a schițat și nu schițează gestul de reprobare amintit pentru simplu motiv că gloriile cu pricina n-au intrat și nu intră pe biata noastră poartă, ci pe o alta nevăzută de noi. Numai când o glorie iese, o glorie falsă iese pe poarta obișnuită și se poate întâmpla ca, lovindu-te nas în nas cu o glorie căzută, tocmai în momentul când ea părăsește scena celor favoriți, ea să te salute răgușită și umilă și tu să-i răspunzi omenește și cu pudoare la bună ziua. Așa mi s-a întâmplat mie. Am răspuns la o astfel de bună ziua și am fost asaltat cu învinuiri. Aha, iată cine l-a susținut. L-a dus pe umeri și l-a săltat deasupra capului pe cutărică. Și de atunci mi se atribuie un fel de magie și mai pe ocolite, mai direct, sunt întrebat de câte cineva cum ar face să aibă și el nisică glorie. Cum în general refuz să dau rețeta, sunt bănuit că o țin pentru altcineva. Pentru mine nu, asta e o certitudine, fiindcă sunt prea neimportant. Un viscol de altă dată. Când auzi pe cineva care spune că zăpezile de altă dată erau mai mari, că altfel era tineretul pe vremea lui, etc., îi dai dreptate și, ca să închid discuția, dar simți că ai de-a face cu un om care a început să îmbătrânească. Singura lui măsură pentru judecarea lucrurilor, aflându-se într-un trecut îndepărtat, înseamnă că nu mai are la îndemână de nici măcar un astfel de instrument vechi și că, de fapt, este un om dezorientat. Dumneata, ce crezi? Păi, ce să crede, am răspuns prietenului în casa căruia mă aflam și îmi petreceam vacanța de iarnă. Ce să cred? Astea sunt banalități. Să nu ne pierdem vremea cu fleacuri. Ba deloc, mi-a ripostat el, banalitatea e să te apuce plictisul și să nu te mai intereseze lucrurile astea obișnuite, care fac și ele parte din sarea pământului. Dumneata, știi, de exemplu, cum era un viscol de altă dată? Poftim, i-am zis râzând prietenului, începi dumneata să devii bătrân și dezorientat. Un viscol de altă dată. Da, un viscol de altă dată. De ce să nu admitem că și viscolele nu sunt toate la fel? Un viscol de altă dată, dragul meu, începea luni după amiază și abia dacă se termina sâmbăta dimineață. Odată, eram foarte tânăr pe atunci, a început să viscolească. Dumnezeu, vrei să glumești? Am încercat să-l opresc pe prietenul meu să nu care cumva să-mi spună vreo poveste tocită și răstiută. Da, a continuat netulburat prietenul. Eram foarte tânăr și pe atunci și a început, domnule, un viscol. Dumnezeule, ce viscol? A început chiar așa, luni după amiază. Mi-am potrivit ceasul ca să urmăresc viscolul cum trebuie. Parcă văd, era o zi de luni, la orele 6:50. Și am așteptat. Urla vântul, venea zăpada zgonită de pleșnite de crivăți, se prăbușeau pe pământ și iar se suiau în ceruri răsucite zăpezile spulberate. Ziua devenise o noapte alburie, toată plină de țepi, porniți să rătăcească bezmetici între orizonturi. Sobele nu mai ardeau în case, bufneau numai fum în odăi și stingeau lămpile și lumânările. Te apuca groaza în alta. Pierduse moțiunea timpului, ceasul îmi stătuse. Cred că nu trecuse multă vreme de la începerea viscolului, când aud niște bătăi puternice în ușa mea. Bătăi de om disperat. Vreun călător rătăcit, mi-am zis. Doar știi cum se întâmplă în atâtea și atâtea povești. Dar nu am grăbit să deschid. în situații din astea nu știi cu cine ai de-a face. Dar, din nou, bătăi furioase în ușă. Cine ești, am întrebat.
Un frate al tău, mi-a răspuns un glas străin de dincolo de ușă.
Prostii, i-am răspuns eu celui de afară. Mai bine spune exact cine ești.
Un frate al tău, mi-a răspuns vocea străină.
Fie, am zis și am deschis. Poftim, intră, să fie și un lup mâncat de oaie.
A intrat în casa mea un om înalt, enorm, îmbrăcat într-o șubă imensă, mițoasă, cu turturi de gheață, cât cuile în lațele șubei, ca și în sprâncene, în barbă și în mustăți. L-am ajutat să se dezbrace, sau, mai bine zis, l-am dezbrăcat eu de șubă, pentru că el nu mai era în stare de nimic, lemn, nu altceva. În sfârșit, am făcut tot ce trebuia ca să se revină, să se dezghețe și să arate iarăși a om. Într-adevăr, și-a revenit. Și când și-a revenit, parcă nu mai era atât de enorm ca atunci când intrase pe ușă. Recăpătase proporții normale.
Ei, l-am întrebat văzându-se întremat. Acum poți să-mi spui cine ești cu adevărat, deși, la drept vorbind, prea mult nu mă interesează. Fii binevenit și o mie da în pace.
Eu, a zis străinul cu încăpățânare, eu sunt un frate al tău.
Am râs cu hohote, apoi am spus. Bine, bine, este un frate al meu, dar care? Pentru că am mai mulți frați și ca să te ajut și să nu te încurci, e drept, pe patru dintre frații mei, pe cei mai mari, nu i-am mai văzut de mult. Să zicem că ești unul dintre cei patru. Dar uite, cu mine nu semeni deloc ca să te pot lua drept frate al meu și după câte mi-amintesc, nici cu ei nu semeni. Deși nu i-am văzut de mult, le știu bine nasul, mărul lui Adam, uitătura, mersul, cum își mișcă mâinile și capul. Nu sunt, mi-a zis străinul, nu sunt niciunul dintre cei patru frați ai tăi mai mari pe care nu i-ai mai văzut de foarte mult timp. Sunt altul.
Atunci nu ești nimeni, m-am cam răstit eu.
Ba da, mi-a întors vorba străinul, de data asta scuturându-și capul și făcând să-i sară o adevărată ploaie amestecată cu gheață din păr, din sprâncene, din barbă și mustăți.
Ba da, eu sunt fratele tău mai mic.
Cum să fii fratele meu mai mic? Fratele meu mai mic abia a ieșit din aur din odaie. S-a dus să aducă de afară din curte un braț de lemne. Într-adevăr, a ieșit cu o șubă ca asta pe umeri, dar tu nu ești fratele meu mai mic.
Ba da, eu sunt fratele tău mai mic.
Am ieșit în odaia asta pe ușă ca să-i aduc de afară din curte un braț de lemne, dar n-am ieșit din aur cum spui, ci luni după amiază, când abia începuse viscolul.
Ei, drace, i-am zis,
și acum nu e luni după amiază? Nu, e vineri în zori, mi-a răspuns străinul, care încă mi se părea că e străin și că mi se dă drept frate în mod necuvenit.
E vineri în zori, a repetat el.
Am ieșit într-adevăr luni după amiază pe ușă, dar în loc să mă duc spre stiva de lemne din curte, auzind în stradă niște zgomote curioase, amestecate cu voci de femei și de bărbați, m-am îndreptat spre stradă, m-am luat după tropote, am rătăcit ce a urmat și ce a fost. E greu, mi-e rușine să spun. În sfârșit, iată-vă din nou acasă, deși am putut veni înapoi abia azi, vineri în zori. În odaie se făcuse cam frig, cred că se strânsese focul și, nu știu cum, l-am întrebat mâniat pe fratele meu mai mic, rătăcitul.
Acum că ai rătăcit, să zicem că ai rătăcit, dar cel puțin lemne ai adus de afară din curte, că doar după lemne te-ai dus.
Nu, n-am adus lemne, mi-a răspuns el rușinat.
Bine, i-am zis eu cu ciudă și m-am îmbrăcat, am ieșit eu afară după lemne, am încărcat un braț bun și am revenit repede în casă, fără să fi rătășit și fără să mi se întâmple cine știe ce poveste nemaipomenită ca fratelui meu mai mic. Am aprins focul în sobă, am fiert niște vin roșu cu boabe de piper, cu scorțișoare și cu isoare, ca să beau împreună cu fratele meu mai mic. Odată vinul fiert, am turnat în două căni și m-am îndreptat spre patul unde fratele meu mai mic se culcase.
Ia, frate, i-am zis, zgălțindu-l pentru că adormise, bine acoperit cu suva. În timp ce eu fusesem plecat după lemne și în timp ce mă căsnisem să aprind focul și pregătisem vinul. Suva s-a mișcat, s-a dat la o parte și s-a ridicat de să bea în capul oaselor un om cu adevărat străin, un altul, cu totul altul decât fratele meu mai mic. Fii cu dumneata în casa mea, l-am întrebat furios pe un nou străin, sofșuvă, trebuia să fie fratele meu mai mic și acum ai apărut dumneata. Păi, s-a bălbuit somnoros un nou străin, fratele mai mic te-a așteptat ce te-a așteptat să vii de afară din curte cu lemnele și văzând că nu mai vii, a plecat după tine. I-a fost teamă că te-ai rătăcit. În timp ce te-a așteptat să vii, am sfârșit eu, fratele tău cel mai mare. Eu sunt fratele tău cel mai mare, pe care nu l-ai mai văzut de foarte mult timp și dacă am venit înghețat și flămând, cum eram, i-am zis fratele nostru mai mic, dă-mi ceva cald să beau și să mănânc și apoi du-te și caută-l pe fratele nostru mijlociu, adică pe tine, pentru că eu nu mai eram în stare să mă mișc. Și el a plecat să te caute, iar eu m-am culcat sub șuba asta. Și când a plecat să mă caut? Păi, a zis fratele meu mai mare, socotind ceva în minte, păi, tu plecasești după lemne afară în curte vineri dimineață, el te-a așteptat să te întorci de vineri până luni seara, a vrut să plece luni seara după tine, dar atunci am sosit eu și a amânat până marți dimineața. Exact, marți dimineața era când i-am zis, du-te, e timpul să-l cauți pe fratele nostru mijlociu. Și acum ce zi poate fi? L-am întrebat eu pe fratele meu mai mare. Păi, nu știu, mi-a răspuns el căscând. Păi, nu știu, pentru că eu de când a plecat după tine fratele nostru mai mic, după ce am băut și am mâncat bine, am adormit adânc, foarte adânc am adormit. Prietenul meu a încheiat povestea râzând și mi-a mai întins încă o cană de vin fiert amestecat cu mirodenii și mi-a zis pentru a pune punct cum trebuie. Așa erau, dragul meu, viscole de altă dată. Tu poate strâmbi din nas și zici că toate astea sunt banalități, dar ia să se pornească acum un viscol din ăla, de altă dată, și să plec eu după tine în curte și să te las aici numai pe tine cu vinul ăsta fiert pe masă, învăluit în aburi de scorțișoară, piper și cuișoare, și ia să mă aștepți și să mă tot aștepți, și ia să nu mă mai întorc, și ia să pleci după mine în lume să mă cauți, și ia să mă înapoieze în lipsa ta și să găsesc vinul aproape terminat, iar sub șuba ta, în patul de colo unde te lăsasem, un om străin cu totul străin, și să-mi spună că el nu e altul decât prietenul nostru comun, Stenaforul. Adevărat, spuse nostalgic prietenul meu, sorbind din cana cu abur dulce aromat, adevărat, ce-o fi mai făcând Stenaforul? Nu l-am mai văzut de vreo 20 de ani. Teribil om, Stenaforul ăsta, ce-l amintești? Ăsta da, ăsta chiar că știa ce înseamnă viscolele de altă dată. Și Dumnezeule, pe cât le știa, pe atât de frumos și de nemaipomenit le povestea. Din volumul de nuvele Iarna bărbaților. Casa cu ecouri târzii. Ruda mea îndepărtată, foarte bătrâna doamnă Cuna Bogumileanu, locuia într-o casă numită, cred că de mine în urma poveștilor auzite despre dânsa, Casa cu ecouri târzii. Doamna Cuna Bogomileanu nu știa de existența mea. Aflând odată că în neamul lui Lăscăreanu, atât de numeros, este și unul, Filip, a rămas convinsă că aș fi un unchi al meu, Filip, care după ce absolvise cu brio seminarul ortodox din Kiev, se stabilise la Viena prin 1880. Dispăruse un timp ca să reapară în București odată cu ocupația germană și cu tratatul de la Buftea din vremea primului război mondial, însurat cu o nemțoaică tiranică pe nume Wanda Wahlberg, care în pauzele tiraniei asupra soțului cânta la orgă. Cred că doamna Bogomileanu îl cunoscuse pe unchiul Filip pe când era foarte tânăr, poate chiar seminarist de Kiev. Și auzind dânsa de mine și de numele meu prin 1943, remarcase, după cum mi s-a spus, bineînțeles, a devenit un tânăr ascet, vreau să vorbesc cu Filip, mărturisise doamna Cuna și mi-a trimis o invitație, fixându-mi ziua și ora când s-o vizitez, anume în toamna acelui așa an 1943, într-o miercuri, pe la orele 11 înainte de amiază. Dar locuiam departe de București. Vremile erau tulburi și mi-am amânat prilejul de a o cunoaște pe doamna Bogomilianu până în toamna anului 1944, când m-am prezentat la Facultatea de Drept să-mi dau examenul de admitere pe care l-am trecut spunând Sonetul Veneției de Eminescu în fața unui profesor plictisit să tot audă cunoștințe sumare de manual juridic. Erau pe atunci manifestații de stradă cu 10 ciocniri și ca să ajung din Cotrocenii Facultății până în Armenească, unde locuia doamna Bogomilianu, trebuia să fac drumul pe jos, printre tramvaie răsturnate, trecând printre convoaiele de manifestanți. Doamna Cuna, auzisem din spusele altora, încetase de mult să mai coboare în stradă. Chiar înainte de a atinge vârsta înaintată pe care puțini o mai știau exact, stătea cu obloanele trase, micile cumpărături, se zicea, îi le făcea un bătrân valet pe nume Eleonor, din fosta curte a mareșalului Prezan. Îmi anunțasem vizita la dânsa printr-o scrisoare tipărită pe un carton la o imprimerie de pe strada Antim, pe care o ținea un sârb naturalizat ce avusese până în momentul trecerii trupelor spre cucerirea Berlinului și un magazin de închiriat pus de vânătoare. În sfârșit, respectasem rigorile, cartonul cred că sosise la timp înaintea mea, am urcat scările spre apartamentul doamnei Cuna Bogomilianu. Am tras de un șnur în fața unei uste ftejar care avea sus, la înălțimea ochilor, un pătrat de grații de argint, în spatele cărora două șiruri de clopoței subțiri au început să cânte. Mi-a deschis un bătrân îndatoritor, după gesturi poate să fie avut ceva din ceea ce fusese valetul lui Eleonor de la curtea mareșalului Prezan. M-am prezentat, Filip. Bătrânul Eleonor a tăcut cu o umilă și respectoasă nedumerire. Am spus că sunt așteptat și că mi-am anunțat vizita printr-o scrisoare. Îngăduiți-mi să întreb dacă sunteți domnul seminarist. Cred că pe mine mă așteaptă azi doamna Bogomilianu, am răspuns puțin iritat ceremoniei bătrânului. Ilustra noastră stăpână, Cuna Bogomilianu, v-a lăsat un răspuns, a zis bătrânul și m-a invitat în hol, rugându-mă să iau loc într-un scaun verde cu spătar înalt. Mi-am amintit că se spunea că doamna Cuna nu are în casa cu ecouri târzii calendar și orologi, adică ziua și anul ar fi fost abolite. Ce observasem în vizita mea era că locuința trăia o altă dimensionare a timpului. Printr-un portic al holului se zărea un fundal cu un enorm sistem de discuri albe care arătau mișcările și conjuncturile planetelor. Mi s-a adus o scrisoare pe o tavă, lângă scrisoare o carte, un volum legat în piele din 1847, imprimat la tiparnița lui Anton Pan. Cuna Bogomilianu îmi scria: Tinere Filip, regret că trebuie să cobor puțin. E pentru întâia oară când mi se întâmplă lucrul groaznic de a coborâ înainte de venirea unui oaspete. Mă vei vizita, poate, sper, după întoarcerea mitale de la Viena, unde, nu mă bucur, îți vei face studiile. Praterul e banal, imitații de la Palatul Imperial al Vienii să rătrești cu bine. Dumnezeu să-ți vegheze mintea și bucuriile. Semnat Cuna Bogomilianu, București, noiembrie 1943. Am citit data scrisorii cu glas tare, noiembrie 1943. Venisem târziu, în 1944. Doamna Cuna Bogomilianu coborise puțin în noiembrie 1943 în adăpostul cartierului, în timpul unei alarme aeriene, și nu se mai întorsese niciodată. I-am scris totuși doamnei Cuna Bogomilianu, mulțumindu-i pentru investitura de tânăr peste timp pe care mi-o acordase, și am amânat răspunsul bătrânului stupid și descoperit Eleonor, care a zâmbit însă cu satisfacție că își poate îndeplini și postum o datorie față de stăpâna sa. Îi scriam doamnei Bogomileanu că n-am să mai pot veni niciodată acasă la dânsa din pricina unei greșeli nedemne pentru un tânăr și îi ceream iertare. Dintre noi doi, cel întârziat, cel cu ecouri târzii, eram eu și trebuia să-i spășesc. Când am părăsit locuința doamnei Cuna Bogomileanu, discurile albe arătau că luna începuse să intre în umbra solară a pământului.